Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Еўразвяз рыхтуе план Маршала для Беларусі. Даўгі Беларусі за газ пераносяцца на наступны год. Еўрапейская камісія прапануе стыпендыі беларускім студэнтам для навучання за мяжой.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Тэгеране сёння група радыкальна настроеных іранскіх студэнтаў ўварвалася на тэрыторыю амбасады Вялікабрытаніі, разбіла ў будынку вокны і спаліла брытанскі сцяг. Інцыдэнт адбыўся ў часе мітынгу пратэсту супраць санкцый у дачыненні да Ірана, аб увядзенні якіх на днях абвясціла Вялікая Брытанія. Санкцыі, звязаныя з іранскай ядзернай праграмай, якая, як пацвердзіў нядаўні даклад МАГАТЭ, можа пераследаваць вайсковыя мэты. Улады Ірану абвясцілі аб зніжэнні ўзроўню дыпламатычных адносінаў з Лондонам. Гэта азначае ў прыватнасці, што з Тэгерану будзе высланы брытанскі амбасадар. У Брюсселі сёння распачалася сустрэча міністраў фінансаў краінаў еўразоны, якая прысвечаная шляхам пераадолення запазыкавага крызісу ў шэрагу краінаў, якія выкарыстоўваюць адзіную еўрапейскую валюту. Міністр фінансаў Аўстрыі Марыя Вектар паведаміла перад пачаткам сустрэчы, што яе ўдзельнікі відавочна зацвердзяць выдаткаванне Грэцыі чарговага траншу дапамогі ў памеры 8 мільярдаў еўра. Заўтра ў перамовах прымуць удзел прадстаўнікі ўсіх 27 краінаў Еўрапейскага звязу. Яны абмяркуюць прыватнасці праблему гарантыі ў ліквіднасці еўрапейскіх банкаў. Злучаныя Штаты Амерыкі, Нямеччына ізноў заклікалі Раду бяспекі ООН прыняць меры ў сувязі з жорсткім прыгнётам уладамі Сірыі антыўрадавых дэманстрацый. Прадстаўнік ЗША пры ААН заявіла, што міжнародная супольнасць ўжо даўно павінна была распачаць рашучыя крокі. Такую ж пазіцыю выказаў і прадстаўнік Нямеччыны. Папярэднія спробы заходніх краінаў дамагчыся ўвядзення міжнародных санкцый супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада былі блакаваныя Расіяй і Кітаем, якія валодаюць правам вета ў Радзе бяспекі. У панядзелак Рада ААН па правах чалавека абвінаваціла сілы бяспекі Сірыі ў злачынствах супраць чалавечнасці, у забойствах, катаваннях і згвалтаваннях. Пакістанне прыме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай будучыні Афганістану ў знак пратэсту супраць авіяўдару сілаў НАТО з афганскай тэрыторыі, у выніку якіх загінулі 24 пакістанскія вайскоўцы. Рашэнне было прынята сёння на пасяджэнні кабінету міністраў у пакістанскім горадзе Лахор. Ісламабад заяўляе, што гэтым авіяўдарам быў парушаны суверэнітэт Пакістану і мандат міжнародных сіл у Афганістане. НАТО і ЗША прынеслі свае прабачэнні ў сувязі з тым, што здарылася, назваўшы гібель вайскоўцаў трагедыяй. У ЗША на 86-м годзе жыцця памерла дачка Іосіфа Сталіна, Святлана Алілуєва. У 67-м годзе падчас візіту ў Індыю яна прыняла рашэнне не вяртацца ў СССР, перабралася ў ЗША. У 84-м вярнулася ў СССР, але праз два гады зноў з'ехала ў Амерыку. У 67-м годзе кніга Святланы Алілуєвай «20 лістоў сябру» гучала на хвалях расійскай службы «Радыё Свабода». Чытала гэтую кнігу тагачасная супрацоўніца расійскай службы беларуская Галіна Руднік, якая працавала таксама і на беларускай «Свабодзе». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.